Il Politica Culturali, Mihai Karstensvil. Nilqakom għal program ieħor fis-sensi jela il-politika kulturali fil-fatt qed naslu kważi fit-tarf ta' din is-sensi jela u qed ngħidilkom fil-fatt illi ikun hemm sensi jela oħra warajja fejn niftħu daqsxejn iktar it-temi illi ftaħna mal-mistiedna f'din is-sensi jela u llum propju biex nagħmlu hekk u nibqgħu niftħu għandi miegħi lill-Dr. Antoine Zammit, nirringrazzjak. Antoine, tal-li l-għajt istadina għal-dal-program.
Grazie li d-ekkur.
Antoine, probabilment ħafna nis jafuk pala perit bil-specializzazzjoni fil-disin tal-ambjent urban, pala akademiku, pala riċerkatur, pala kittib, ġviri, nasib dakku għal-profil liktar publiku tijak. Unna metti li għankina, meta nasib sirfna fek ftit snin ilu fil-kontest ukoll ta' tħejjiet tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura f'Malta, l-Belt Valletta fil-2018, nasib iktar ma' missejt ma' riċerka tijak, ma' xogħlijiet tijak, ma' publikazzjoniet, iktar bdejt niftaħ, anki f'moħħi, anki personalment, ikolli ngħid, jisu l-istampa li kelli ta' perit. Ta' akademiku, ta' lecturer. Però din id-dimensjoni tal-ambjent urban. U nammetti anke minn mod personali, anke niftakarni meta kon żgħir li ċejju għall-ħamrun li tnajt xi 30 sena ilu issa. Niftakarni jinaf niddiżinja affarijiet ma' sħabi, lezzjonijiet ta' technical drawing, b'dik l-idea ta' wieħed x'jista' jagħmel. Pala kwesi pala kontribut lill-ambjent urban. U nifak anke kellna li ma speċi li ma jħarsux biss lej il-bini l-kostruzzjoni, imma l-kontribut tiegħek lej l-ambjent. U niftakar darba minnhom f'essej partikolari naħseb kien ta' social studies imma taċ-ċivika. Kont ktib xi ħaġa speċi li nikber nixtieq insir perit biex nagħmel dal kontribut. Jew naħseb kont taċ xi ħaġa iktar forsi iktar naiv innoċenti biex insebbaħ l-ambjent xi ħaġa. Niftakar Natalino Fenek li kien l-għallim tiegħu korreġa, niftakar jagħmilli kumment f'waqtu li qalli ma nafx kif l-ambjent tagħna jista' jissebbaħ biktar arkitettura, periti u bini fil-kontest ġa ta' 30 sena ilu. U forsi mhux għalhekk ma tridx perit, ma rridx ngħid li dak ħassar lil-ħsieb, imma kien kumment li ta' età żgħira, forsi kelli 11-12. Ġa kien laqatni, illum għaddew 30 sena u di saret iktar importanti, saret iktar urġenti.
Ekku. Jiena dejjem ħassejt u għalhekk naħseb iddeċidejt nispeċjalizza fiha, illi d-dimensjoni urbanistika, d-dimensjoni tal-ambjent urban, tibda minn skala ta' dak li aħna nħarsu liha bħala arkitettura, ġifieri il-faċċata ta' binja hija diġà kontribut l-ispazju urban. Għax dak għandu dak li għandulu interface, ġri qed imiss ma' l-ispazju urban. Mbagħad id-diżinn tal-ambjent pubbliku, ġifieri spazji pubbliċi, sa anki diżinn ta' settlements ġodda, ġifieri ta' lokalitajiet ġodda. Ġifieri dawk huma l-iskali varji tal-urban design, tal-urbanistika. U jiena dejjem ħassejt illi aħna għandna tendenza anki meta nħarsu lejn l-arkitettura, forsi anki forsi ngħid anki ħafna periti, iħarsu lejn il-binja waħda. Ġifieri x'ħaj jagħmlu b'dik il-binja, l-faċċata tagħha, u jitilfu kultant il-fatt li hemm kuntest sħiħ, kuntest li probabilment f'ħafna drabi, speċjalment f'dal pajjiż, kien diġà hemm qabel ma jintervjen il-perit. Ġifieri huwa kuntest soċjali, kuntest storiku, illi aħna rridu nkunu sensittivi leh, mhux qed ngħid bil-forsi li aħna nikkupjaw dak li hemm, nistgħu anki ninterpretaw u nagħtuh dimensjoni iktar kontemporanja, però b'rispett assolut ta' dak li kien jeżisti qabel. U naħseb iva llum daqskemm kienet rilevanti 30 sena ilu saret iktar u iktar rilevanti, speċjalment minħabba li f'daw l-aħħar snin ukoll ġew iktar rilassati ħafna policies tal-ippjanar li ppermettew iktar solari illi ovvjament bidlet id-dimensjoni tat-toroq tagħna kif nafuha. Allura huwa tajjeb illi naħseb jiena nifqu daqxej u nħarsu ftit lej dawk il-kuntesti u xi kontribwixxja dak il-kuntest qabel ma niddeċidu nintervjenu fihom. Mhijiex faċli, ovvjament.
Inti u tajt dawn affarijiet relevanti ħafna, ovvjament f'moħħi minn banda tnajt allura x'in intu tedri kalma ta' interface rigward pereżempju l-faċċat tal-bini, imma qed tajt hekk għaliex hemm ħafna wara dik il-faċċata u qed tfakkarni f'xi ħaġa li jekk nibqa' mmur għaliha. Li niftakar darba John Schranz, drammaturgu, professur ta' teatru, kien qed jikkummenta di darba forsi 20 sen ilu. Kien hemm symposium qed jitkellem speċi fuq l-qalba tal-millennju, Malta fejn tippożizzjona ruħ anke fuq kultura u arti. Kien anke dak il-kuntest speċi tal-bini tal l-iżvilupp tal-bini tal-Kavaller ta' San Ġagbu. Bħala dak iż-żmien llum spazju kreattiv dak iż-żmien St. James Cavalier. U nsekkru da' simpożju kien semma l-faċċata tal-bini il-Valletta Waterfront, dak li mbagħad sar il-Valletta Waterfront kif nafu llum. U kellu dal-użu ta' din l-immaġni sabiħa, l-ispeċi kellek binja minn quddiem li tiġi rranġata. Però il-ħsieb issu f'ċertu momenti, mhux speċifikament biss fuq il-waterfront, kien ixtieqa fhemm. Speċi tagħmel l-embellishments, toħroġ l-glorja ta' żmien tal-kavalliri tal-istorja. Imma mbagħad wara u taħt x'hemm kif ħajoħroġ dal-ispirtu. U ġelt li naħseb li anke xi ħaġa oħra interessanti li għad speċi ta' anke qabel ma kien hemm forsi l-professjoni tal-perit. L-irħula tagħna żviluppaw kif żviluppaw fid-dinja kollha. Forsi qabel ma kien hemm il-professjoni, l-kamra, il-liġijiet, il-warrants professjonali. Għaddi kitu f'ħafna kuntesti dieles, speċi se jkollok anki l-entrepreneur, li żminilu fit-teatru kien jaqgħad dak ix-xogħol maffarijiet oħra, imma mbagħad sirna professjonisti. Kważi kull aspett differenti għandu l-speċjalizzazzjoni tiegħu. Imma b'xi mod iżu dik m'għandix taqs kemm kellha din.
Le, u jiena naħseb kultant anki nirrifletti daqsxejn pereżempju, jekk aħna naraw anki t-tempi preistoriċi tagħna. Hemm dik il-loġika, ġifieri llum aħna naraw pjanta ta' dawk it-tempi, naraw għana, ġifieri narawha f'żewġ dimensjonijiet u naraw il-loġika tagħha. Però il-kuntest, l-idea ta' pjanta ġiet ħafna iktar wara, ġifieri daħu ma kinux qed jippjantawha, ma kinux qed jippjantaw it-tempi, però kellhom ħafna referenzi għal xiex jistgħu jħarsu. Ġifieri kien hemm dik is-sensitività li llum ovvjament minħabba li forsi hemm il-bini tal-madwar li jtellef eċetera. Kellek il-kuntest tat-topografija, pereżempju, il-kuntest tal-elementi. Rifej tiżraġ ix-xemx, ta' fint, ġifieri dawk il-referenzi li kienu kemm referenzi spiritwali. Però wkoll kienu referenzi li kienu qed jirrispondu għal partikolarità tal-kuntest lokali. Ġifieri anke jekk tara pereżempju il-binjiet tagħna bil-kuntest tal-bit hanterna, tal-courtyard. Insomma, ġifieri dika hija risposta fenomenali ta' dan l-ambjent speċifiku tal-klima tagħna illi inti toħloq dik ir-relazzjoni bejn spazju li huwa iktar ngħidu temperate, jiġifieri li qed jirċievi diġà ammont ta' del, li jaħdem però b'sistema mat-triq ta' barra u dik tikkrea l-moviment tal-arja li mbagħad aħna llum nesperjenzaw dawn il-binjiet sal-lum u ngħidu kemm huma iktar jirrispondu għall-klima, kemm huwa iktar environmentally friendly. Anki il-ħitan il-massiċċi li jżommu isħana bil-iddum biex tidħol iktar fil-binja u anki jekk inti qed tissaħħan fix-xitwa iddum iktar biex toħroġ il barra, ġifieri dik dak ngħidulu term il-mass, ġifieri il-massa termika litteralment liżomm il-ġebla. Ġifieri għalkemm forsi ma kienx hemm l-idea tal-professjoni, kien hemm żgur dik is-sensitività iktar. Iktar akuta naħseb jiena lejn dawn ir-realtajiet. Illum naħseb billi aħna forsi għandna wis xi ddistrana taf kif jisu mhux qed nagħti daqshekk importanza anki l-idea pereżempju li qed jirrispetta t-topografija. miktar hemm kważi ċertu nies jista' jkunu periti, jista' jkunu l-klijenti stess, illi jixtiequ jagħmlu statement bil-binja. Iktar milli pereżempju jaċċettaw illi f'dak il-kuntest speċifiku dik il-binja għandha tkun neutrali kemm jista' jkun. U naħseb illum qed issir challenge kbar u jiena nara iktar ġifieri billi nagħlem l-istudenti li adapita dak jsiru periti. Nara li din qed issir problema ikbar fil-ġenerazzjoni taż-żgħar tagħna għax dawn huma esposti kontinwament għall-immaġini. U l-immaġini kważi saret l-iktar ħaġa importanti. L-estetika mingħajr ma kultant isaqsu x'hemm wara dik l-immaġini, x'inhu l-kuntest ta' dik l-immaġini, kif waslu għaliha. Allura bdaw anki bil-possibilità llum ta' ħafna websites li kuljum jibatu emails bidejat biex inti tispira ruħek, għax hekki, per eżempju, Pinterest u daw li ta' fint, ġifieri idejat biex tispira ruħek, ma ġifieri da qed jispiċċaw ħafna nies jikkupjaw li assolutament ma jirrispondix għall-kuntest ħafna drabi.
Semmejt ħafna punti interessanti u relevanti u wkoll f'moħħi qed ngħid jekk b'xi mod napplikhom anke f'erja oħra li anke ddiskutejna fis-serje ta' politika kulturali tar-referenzi tal-kuntest. Jien naf jekk qabel forsi kellek l-Knisja li qed hemm biskop għax tista' tara, tista' torjenta ruħek leha lilin. Mill-spiritualità, anke b'mod sempliċi ġeografiku. Jiena kifkufarna lek qabel programm ngħix il-gżira u dal-aħħar fil-gazzett iltqajt ma' artiklu interessanti fuq il-Kappillan manxi li qabel waqt wara l-gwerra kien persuna importanti fundamentali, mhux biss għall-Knisja, l-bini tal-Knisja, imma s-soċjetà in ġenerali. U naħseb il-bini ċertu drabi, il-karattri. Ir-rwol ta' dak il-fabrik urban imur flimkien, diffiċli ħafna ta' wieħed mill-ieħor, u ġieli kolli esperjenzi kolli naf grupp studenti barranin Maltin u niftemu x'imkien, jew ħankunu mhix ħanimxu mill-gżira minn wieħed mill-ħafna appartamenti li hemm lejn l-università. u dik li jatri piuttosto sempliċi 20 minuta jekk timxi bil-mogħod, isser kważi labirint għax titlef ir-referenzi. U dik naħseb xi mod qed tittina referenzi oħrajn, għax forsi llum hemm wieħed mit-torrijiet li tela propju gżira. Trid tkun viċin ħafna biex taraħ għax minn ġewwa ma taraħ xorta. Allora dik bini qed jikkompeti. Jew ir-referenzi oħra ma nafx u mhux ħajkunu saħħithom jew relevanti iktar minn dawk li kien ikollna qabel.
Jiena naħseb ħafna toroq qed jitilfu minn dawn il-referenzi. Għax ħafna mill-binjiet li qed jiġu żviluppati mill-ġdid. Qed jiġu żviluppati bl-istess mod. Inti għandek kważi jiena nsejħilha template. Jiġifieri forsi okej fis-60s u fis-70s kien hemm dak it-template tat-terrorist house. So ġibu tara ħafna terrorist houses li huma verament simili, jiġifieri vera kienu l-istess. Però kellek imbagħad l-idea ta' xi ħaġa li fir-replikazzjoni tagħha kienet qed tikkrea dak ir-ritmu. Per eżempju, li inti dejjem għandek ċertu wisa ta' plot, għandek xi referenza fl-ewwel sular ta' xi ħaġa li qed tisporġi l barra xi gallerija jew xi ħaġa. Ovvjament fit-townhouses iktar antiki dan narawha bil-gallerija l-magħluqa u r-ritmu tagħha. U di tgħinha ħafna, ġifieri aħna meta qed bla ma nafu, meta qed nitlu ġo triq, aħna moħħna qed jaqra dawn ir-referenzi. Issa jekk tispiċċa f'toroq kif għandna ħafna llum sfortunatament li huma anonimi fis-sens li huma kollezzjoni ta' binjiet kważi magħmulin bl-istess mod. Li inti għandek blokk appartamenti inevitabilment minħabba li qed qiegħda minn flok plot li hija dejqa u twila, allura qed tispiċċa bil-living room quddiem allura bl-isporġenza tal-galleriji quddiem. Ħafna drabi għax dik hija forsi l-moda ikun hemm il-railing tal-ħġieġ għalkemm ħadd kważi ħadd ma jużah, jew jekk jużah pereżempju biex jonxor għax huwa l-uniku spazju estern li għandu, sfortuna kbira oħra li għandna f'ħafna binjiet tagħna. U għandek allura dis-sens ta' anonimità. U anki għandek il-fatt illi dawk il-referenzi kif qed tintajjeb ħafna li huma importantissimi għalina. Aħna hemm kunċett fl-urban design li ngħidulu legibility, litterament li inti taqra l-ambjent urban. U għandek bżonn dawn il-punti ta' referenza. Dawn qed jintilfu f'ħafna drabi mhux talli m'għadekx tista' tarhom. Tal-li anki jekk inti toħroġ il-barra minn ċertu il-bliet urħura tagħna, jiġifieri jekk inti taqra t-topografija li qabel il-knisja kienet fl-iktar punt forsi għoli u kienet punt ta' referenza tajba, illum it-truf tal-lokalitajiet tagħna li qed jiġu żviluppati berba ħames solari rather than speċi kif qabel kienu jispiċċaw fi xej għax xej kważi. Dawk qed jgħattux qed jiġri ġewwa. Jiġifieri ngħidilhom jien l-inner workings tal-lokalità qed jitgħattu u kull lokalità qed kważi tiġi bħall-oħra. Għax inti minn barra tara l-istess tipoloġija ta' blokki ta' appartamenti, anki jekk ġewwa stess il-konfigurazzjoni ta' dik il-belt, ta' dak ir-raħal, jaf ikun differenti ħafna wieħed mill-ieħor.
Eżempju ta' dan naħseb li qed għandna minnhom b'xorti tajba, u għandna naħseb forsi bħall-belt jew il-kottonera, l-imdina, ċittadella u partijiet tarħula oħrajn f'Malta għawdex. Joħodni lura għal propju eżempju li tajna fil-bidu tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura, illi ma kienx proġett dwar ħaġa waħda, kien proġett dwar ħafna affarijiet. U bħalu jista' jkollna ieħor 10 snin oħra tissemma għawdex, però jissemmew anke postijiet oħra, l-kottoner u postijiet oħra. Naf illi kont involut inti fil-kumitat ċjentifiku ta' riċerka tal-assessjar ta' x'ġar u ma ġarax, u inti semmejt ukoll anke fix-xogħol tiegħek akademiku tibqa' tara x'inhi hija r-riċerka, x'inhu huma l-interessi tal-istudenti, ma nafx tista' xi sek tara xi hekk fil rouge xil-linja li torbot dak li rajt fil-passat reċent u l-fejsejrin, speċi bil-mod.
Aħna, jek nistan referi ftit għal-riċerka li għamilna, aħna kon qed naraw ftit l-impatt tal-infrastruttura kulturali fuq kemm is-soċjetà ġewwa l-belt u l-ispazji, ġifieri l-impatt soċjali u ta' spazju, social spatial impact bl-Ingliż forsi tinstem aħjar. Allura kon qed naraw kif, pereżempju, ċertu proġetti kienu qed jinstigaw ċertu tibdila. Kemm fl-ambjent urban, ovvjament kien hemm tibdil kbir mill-aspett ta' bini, għax kien inċentiv għal ħafna nies anki ovvjament b'mod spekulattiv ħafna drabi biex ċertu binjiet li kienu vakanti jiġu riabilitati u jiġu mikrija jew jinxtraw minn ħafna drabi barranin ukoll. U konna qed naraw ftit ukoll l-impatt fuq l-ispazju urban. Dal-impatt mhux dejjem kien wieħed ta' suċċess fl-opinjoni tiegħi, għax inti kellek ċertu proġetti li naħseb kienu iktar mamulin bil-kollaborazzjoni ta' residenti u tal-komunità lokali, nitkellem speċjalment fuq il-biċċerija li naħseb kien hemm xewqa mill-bidunet illi kienet din tiġi ħaddem bil-involviment tal-komunità. U mbagħad kellek proġetti ta' potenzjal passu, pereżempju, illi spiċċa da' proġett kommerċjali b'interessi kummerċjali. U mhux tal-li għalija kienet opportunità mitlufa u dan kif kont kellimtu ma' Alexej din li dak iż-żmien sindku tal-belt li konna fuq l-istess paġna fuq daw l-affarijiet. Però fl-opinjoni tiegħi irrelega il-kuntest iktar milli kien. Ġifieri qabel pereżempju s-suq kellu żewġ ċentrati, kellek ġifieri żewġ fronts ngħidulhom sewwa, ġifieri ż-żewġ toroq kellhom l-istess importanza kważi. Eżatt u San Pawl wara. Illum triq San Pawl saret il-inħa ta' wara tal-binja. Ġifieri litteralment il-binja issa għandha a front and a back, mhux two fronts. Illum għandek żoni ta' waste, ġifieri, ta' skips, eċetera, passaġġi mblukkati li laqas bistess tagħdi minnhom u għalija mhux ġifieri talli maħadux l-opportunità biex dak l-ispazji li kien hemm isaħħuhom, actually irrelegawhom. Illum l-ispazju pubbliku li hemm quddiem is-suq jekk nitkellmu anke fuq triq il-merkanti. Irrelegata għal passaġġ. Jiġifieri kien hemm il-potenzjal li dak l-ispazju li forse qabel kien daqsxejn ta' parkeġġ informali jingħata lura lin-nies mhux talli ma natax, talli spiċċa kollu appropriat litteralment mill-privat. Jiġifieri u din hija realtà, l-gżira, anti semmejt il-gżira, l-gżira din tista' taqram, kullimkien din l-appropriazzjoni tal-ispazju pubbliku. Ġifieri anki f'proġetti mbagħad pereżempju fejn għandek it-torri l-ġdid li suppost torri jingħata bil-policy dik li jgħidu l-floor area ratio li inti trid tipprovdi spazju pubbliku, dak li spazju pubbliku jekk tarah anki kif inhu ddiżinjat laqas biss iħajrek tużah. Ġifieri il-gwadan, dak ngħidu l-public gain, ġifieri l-gwadan għall-pubbliku ta' dan it-tip ta' proġetti jekk humiex proġetti ta' natura ta' high rise, jew jekk humiex proġetti ta' natura ta' infrastruttura kulturali, jew anki kummerċjali bħal każ tal-Belt. Ġifieri anki jekk huma tipoloġijiet totalment differenti, il-punt fundamentali tal-aħħar jibqa' illi il-gwadan pubbliku llum ma jeżistix. U dik għatweġġani ħafna, x'aħna għandna bżon nużaw daw il-proġetti biex ninstigaw titjib fl-ispazju pubbliku biex ninċentivaw, nużawha bħala aħna jgħidulhom catalysts daw il-proġetti, urban catalysts, ġifieri biex nikkatalizzaw it-tibdil potenzjalment. Mentri fir-realtà huma proġetti għalihom infushom u jagħtu id-dar lejn l-ispazju pubbliku.
Antwan, wasalna kważi fl-aħħar ta' din il-konverzazzjoni li fetħet ħafna punti, ovvjament program li ma sejx jidħol fil-fond fuq kollox. Però qabel ma nagħlqu hemm minħabba l-kuntest attwali li għandna ngħixu ftit fih dal-aħħar xhur, u mill-ieder nibqgħu ikollna nitgħallmu ngħixu bih dak tal-COVID-19, ma nafx hemm din ix opportunità fil-waqt li hija sfida ix opportunità ta' iddiżinjar mill-ġdid. Reazzjoni għal dak li tiġri tal-kuntesti soċjali pubbliċi tagħna.
Ara, bla dubju illi din ir-realtà ġdida ħatmiss ħafna lis-settur tagħna. Kemm mill-aspett ta' bini u kemm mill-aspett ta' spazju. Mill-aspett ta' bini ċertament qed jinħass il-bżonn u dina minħabba li n-nies qed għattu iktar ħin id-dar u qed jiżdied l-apprezzament u din qed nara tibdila bil-mod il-mod ta' spazji esterni fil-proprjetajiet stess. Jibda ma jistax ikun li inti l-uniku spazju estern tiegħek hija biċċa gallerija illi trid tagħmel kollox fiha. Anki saħan sitraton xor il-ħwejja għax l-uniku post li għan.
Kolli,
pratikament jittieħed mis-servizzi kollha ħafna drabi. Jien naħseb is-suq ħajibda jirrikjedi din id-domanda fil-binjiet tagħna. Hemm ir-realtà wkoll ta' binjiet kummerċjali, pereżempju uffiċċji. Ir-realtà ġdida ta' teleworking li ħafna uffiċċijiet ikomplu anki jiġifieri fin-nuqqas ta' lockdown xorta baqgħu bit-teleworking u naħseb jekk wieħed jista' jaħdem biha ħajibqa' għaddej biha. Di ħaġġalna naħsbu daqsxejn dan l-istokk kollu pereżempju ta' uffiċċji li nbnew f'daw l-aħħar sentejn sa jiġri minnhom. Li f'daqqa waħda minn domanda kbira li laqqas għandna biżżejjed uffiċċju issa spiċċajna f'sitwazzjoni kważi opposta. U mbagħad għandek l-aspett tal-ispazju urban. Palissa proġett li qed naħdem fuq u li huwa interessanti ħafna, huwa proġett li qed naħdem mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li jismu Slow Streets. Bażikament aħna ħadna din tal-opportunità din ir-realtà u x-xewqa tan-nies li jużaw iktar l-ispazju pubbliku, l-ispazju urban tagħhom, biex aħna naħsbu ftit jekk nistgħux noħolqu networks ta' mixi u ta' cycling ġol lokalitajiet tagħna. Hemm ħafna lokalitajiet li qegħdin parti minn dan il-proġett il-maġġoranza ta' Kunsilli Lokali, fejn aħna pereżempju waħda mill-affarijiet li qed nagħmlu biex nsemmi waħda biss, hija li qed nistudjaw is-sezzjoni tat-triq. Għandek realtà llum fejn it-toroq tagħna huma wisajn ħafna, wisajn iż-żejja tal-karozzi, speċjalment dawk li kienu two-way u mbagħad saru toroq one-way li xorta baqgħu asfaltati. U mbagħad ovvjament għandek realtà ta' bankini dojo kultant ħafna inqas minn metru l-inqas bistaddi. Jiġifieri aħna qed narġgħu nistudjaw daw is-sezzjonijiet biex nippruvaw naraw ftit jekk nistgħux noħolqu spazju addizzjonali ta' natura temporanja li eventwalment tista' ssir anki permanenti.
Antwan, ikonna nif-OM, nir-ingrasjak ħafna ta' daw l-spunti u nistinden il-semmija ta' għana jkunu maħna programmi uħor fissensijela il-politika kulturali.